märtsi pommitamine. Siin kohal pean meenutama veel midagi, mis kujundas mu elu tunnetust hoopis teisest küljest. On sündmusi, mis ei unune. Neid ei kustuta aeg. Need on tavaliselt hetked, mil seisad surmaga silmitsi või ahistava paratamatuse ees. Selles peatükis tuleb juttu Tallinna pommitamisest Nõukogude lennuväe poolt 9. märtsil 1944, kui hävis suur osa linnast. See ei olnud õuduste ööks mitte ainult minule, vaid ka tuhandetele teistele. Sel korral tulid nad ootamatult vara. Oli neljapäeva õhtu kella 6 paiku, kui saatsin oma sõpra Lui Jakobsoni rongile Tallinn väikese jaamas. Pidin ka ise temaga kaasa sõitma ja Kohilasse minema, aga millegi pärast loobusin sellest kavatsusest. Jaamast kodupoole tulles, kui olin Pärnu maante viadukti alt läbi jõudnud, hakkasid huilgama sireenid. Taevas süttisid jõulupuud. Jõulupuudeks kutsuti venelaste raketivihkusid, mis pidid valgustama pommitatavaid objekte. Nende valgus oli võimas ja nad põlesid kaua aega. Varsti vappus maa plahvatustest. Raute tänaval piki raute äärt seisid ridamisi paekivist trepikodadega kahekordsed puumajad. Mina ja mitmed teised varjusime ühte neist. Mäletan, maja number oli 9. Ka maja elanike tuli alla kivist trepikoja varju. See, mis järgnes, tuli kuidagi järsku. Tagantjärgi on seda isegi raske kirjeldada. Olime korraga nii tihedas pommisajus, et plahvatuste vahet nagu polnudki. Maa vappus, aknad purunesid, välisuks kargas lahti. Inimesed olid kummuli põrandal maas ja karjusid, kõigil Jumala nimi suus. Märkan, et minagi karjun nii nagu kõrist tuleb. Olen nagu kahestunud, vaatan ennast kõrvalt ja küsin, miks ma karjun. Et teised karjuvad, sellest saan aru, neil on hirm. Kas ka minul on hirm? Ühtäkki taipan, jah, ka minul on hirm. Metsik hirm. Seda mõistnud hakkas mu alateadvus selginema, paanika taandus aru saamise ees. Sa oled ju Jumala oma, looda temale. Jäänud vait, mis sa karjut? Aga sellest šokist polnudki nii lihtne välja tulla. Mõistus klaarus, aga suu karjus edasi. Hakkasin palvetama ja rahunesin pikka mööda. Lõpuks suutsin ka teistele öelda, et lootkem Jumala peale, tema suudab meid hoida. Kuid mu sõnadest polnud palju abi, sest korraga hüüti, maja põleb, maja põleb. Uus paanika laine veeres üle meie. Põlesid paljud puumajad. Tundus, et kogu linn on leekides. Kuuldus omapärast raginat ja paukumist, nagu siis, kui langevad alla laed. Võibolla oligi see põlevate ehitiste kokku varisemisest tulenev heli. Jooksin üle raudtee ja hüppasin ühte värskesse pommilehtrisse, sest olin kuulnud, et pomm kaks korda ühte kohta ei lange. Kui surmakotkad vene naislendurite juhtimisel, nagu ajalugu hiljem tõestas, olid kaugusesse kadunud, saabus lühike hingetõmbe aeg, mille vältel iga üks püüdis päästa oma vara natukest. Vaatepilt oli masendav. Taevas põlesid veel jõulupuud ja kogu linnas möllavate tulekahjude valgus oli nii suur, nagu ööd poleks olnudki. Aitasin üht naist, kellel oli väike tütar. Püüdsime nende vara põlevast majast päästa. Tassisime asjad raute tammile, kuhu ka paljud teised oma kraami tõid. Milline ahastus ja teadmatuse valu oli selle naise näos. Ta mees ja poeg olid kadunud. Minu elukorter oli Sõmera tänaval. Hakkasin raute äärt pidi sinna minema. Kui jõudsin enda tänava viadukti kohale, nägin jälle surmakotkaste halastamatu töö tagajärgi. Tänava ääres oli pommi plahvatusest lõhki kistud inimene, sisikond ümberringi laiali puistatud. Millist õudu ja traagikat kätkes tolle ööl see õnnetu linn. Kõndisin mööda tänavaid nagu uimane. Ei mõelnud, kuhu ma lähen või milleks. Tulin selgele aru saamisele alles Tõnismäel Liivalaia tänava kandis, kui minu edasi minekut takistas tulekangas, mis voogas läänetuule puhudes üle tänava. Kõik ümberringi põles. Paremat kätt üle lõõmava valguse paistis metodisti kiriku tumesiluett. See joonistus selgelt välja helendava kuma foonil. Selle hoone oli kunagi ehitanud Eduard Lilienthal ja sealt oli alguse saanud evangeeliumi kristlaste usuliikumise tegevus meie maal. Kirikus peeti aeg-ajalt erinevate vabakirikute ühisjõududega võimsaid ja rahvarohkeid allianss koosolekuid. Viimasest selle sarnasest olin alles mõni kuu tagasi minagi osa võtnud. Nüüd oli hea meel, et Jumala koda selles hävingus ikka veel püsis. Ma ei aimanud, et mõne tunni pärast on seegi hoone tuhaks saanud. Juhtumisi kohtasin Kohila koguduse noort liiget Felix Vahesalu. Koos otsustasime minna Toomkuninga tänavale, kus majas number 28 elas üks meie ühiseid sõpru. Kuidas temal on läinud? Kas maja on alles? Kohale jõudes selgus, et inimesed tassisid parasjagu pangedega vett, et kaitsta maja kõrval möllava tule eest. Aitasime meiegi kaasa, mis suutsime. Ja en näe imet, pingutus kandis vilja ja maja jäi alles. Olgu siin kohal öeldud, et hiljem sai pastor Osvald Tärk just sellesse majja korteri. Sinna oli asja paljudel inimestel, et saada vaimuliku nõu ja abi. Tänavat nimetati hiljem pioneeride tänavaks. Olime parajasti maja päästmisega ametis, kui algas teine pommituslaine. Kui esimesel rünnakul kasutati purustus- ja süütepomme, siis nüüd olid need peamiselt kildpommid, et tappa inimesi, kes põlevatest majadest olid väljunud. See sadistlik rünnak nõudis palju inimelusid. Pärnu maante viadukti juurest pisut tondi poole minna oli sellel ajal haigla ja kabel. Need jäid paremat kätt tee äärde. Sinna kabelisse toodi tänavatelt leitud hukkunud. Räägiti, et kabel olnud laipu täis ja inimesed käinud seal oma kadunuks jäänud omakseid otsimas. Hommiku koites kohtasin üht mulle tundmatut, nutvat naist. Selle noore naise ahastus näis olevat suurem kui ta jõud. Oleksin tahtnud midagi tema heaks teha. Küsisin, kas saan aidata. Naine jutustas oma murest. Tema mees läks öösel oma töökohta vaatama, et päästetöödel vajaduse korral kaasa aidata, aga ta pole tagasi tulnud ja naisel on aimdus, et mees on surnud. Toetasin naist ja läksime koos mehe töökohta Tallinn väikese depoosse. Depoo õuel lamas 12 meest, nii nagu nad olid kukkunud. Kõige üle laotus kummaline vaikus, ei ühtki heli, ei ühtki hingelist. Oli võigas tunne, nagu seisaks surma ingel veel meie kohal. Naine leidis teiste hukkunute hulgast oma mehe. Ta heitis end surnukeha peale ja karjus, hüüdes mehe nime. Seisin kõrval ja nägin, et peened pommikillud olid tunginud läbi mehe otsmiku. Verd ei olnud näha. Kildpomm oli lõhkenud keset õue. Väike lohk asfaldil reetis koha, kuhu see surmatooja oli kukkunud. Kui depoost tulin, oli juba valge. Linn põles ning suits lainetas linna ja maa kohal. Otsustasin minna Kohilasse, aga rongiliiklus seisis, raudtee oli lõhutud. Alles Männiku jaamas sain rongile, linnale lähemale rongid ei pääsenud. Kohilas organiseeris Kaljo Raid obuseid, et Osvald Tärki ja tema peret mõneks ajaks Tallinnast ära tuua, sest ka seminari hoone oli saanud pommi tabamuse. Läksime siis kahe obusega. Paar päeva hiljem tõime Kohilasse seminari raamatukogu. Meister Männik. Olin jätkuvalt nõrk ja haiglane. Terve 1944. aasta veebruari kuu olin olnud palavikus, välja arvatud mõned päevad. Töö juures arvati, et olen suur viil ja simulant. Nii saabus 31. märts 1944. Mind kutsuti direktori jutule ja öeldi töökoht üles. Elektrivõrgud ei vaja niisugust töötajat, kes oma töökohustusi ei täida, küll sõjavägi õpetab distipliini. Kuigi mul olid arsti tõendid haiguse kohta, ei võetud neid arvesse. Seisin õnnetuna ukse juures, must masendus silmis ja südames. Kabinetis oli mitu meest. Need kuulasid elektrivõrkude direktori juttu pealt. Korraga lausub üks neist. Hea küll, ma teen teiega veel ühe katse. Tulge täpselt nädala pärast Turbasse Ellamaa jõujaama kontorisse. Ma panen teid seal tööle ühe väga nõudliku meistri käe alla. See mees armu ei anna. Kui te proovi aega vastu ei pea, tuleb sõjaväkke minna. See oli jõujaama direktor Sõmer. 7. aprillil just suure reede hommikul olin Turbas jõujaama kontoris. Mind anti üle kurjale ja nõudlikule meistrile, kelle nimi oli Männik. Ta oli lüheldast kasvu kõhnapoolne mees, väike vunts nina all. Paistis tõepoolest kiunu olemisega. Direktor viis mind isiklikult tema juurde ja ütles, sellest poisist tuleb asi teha ja mitte armu anda. Selle peale vastas meister, eks me siis vaata, mis materjalist ta on. Nii siis mind ootas vesi ja vile. Kuid see ei heidutanudki mind. Ma sain aru, et midagi peab mu elus muutuma. Võtsin nõuks, et iga ülesande, mis mulle antakse, täidan nii hästi ja kiiresti kui suudan. Kui aga olen tööga valmis, kannan sellest ette, palun üle kontrollida ja uus ülesanne anda. Hakkasin seda meetodit rakendama esimesest päevast peale. Kui oma esimeste raportitega meistri juurde läksin, oli ta esialgu väga üllatunud, kuid ei lausunud sõnagi. Tuli ja vaatas tehtu üle ning andis uued ülesanded. Kui ma aga oma salamisi tehtud otsust päevast päeva rakendasin, sulas meister üles, oli minu vastu väga sõbralik ja usaldav. Teised töölised pidasid mind algul pugejaks, siis lihtsalt loilakaks, aga see ei läinud mulle korda. Usun, et Jumal ise oli andnud mulle uue nägemuse elu- ja argipäeva töö kohta. Tundsin tehtust rõõmu ja iga asi õnnestus mu käes. Kui keegi oma tööga toime ei tulnud, saadeti mind ja ei juhtunud kordagi, et ma poleks hakkama saanud. Muidugi oli see kõik Jumala armust, mitte minu taiplikusest ja osavusest. Kuid ma olin nüüd hoolsam ja püsivam. Ja arvan, et kuna mu hoiak oli muutunud, kingiti mulle mõnikord ka lihtsalt õnne. Näiteks üks niisugune juhus. Jõujaam töötas kohalikul kütteainel, Turbal. Sõjavangid olid suurte turbapresside juures tööl ja telefoniside igal hetkel vajalik. Telefon aga lakkas töötamast. Saadeti mitu meest, kuid asjata. Lõpuks saatis Männik mind. Nägin, et telefoniaparaadi välise katte pleki äär ei lase hargil üles tõusta ja sellepärast ongi telefon kogu aeg tumm. Nii lihtsalt asja polnud teadjamad mehed märganud. Mõne minuti pärast töötas telefon jälle, mina aga lõikasin loorpereid. Aega mööda hakati minust lugu pidama. Küllap on vana sõnal, kes aitab ise ennast, seda aitab ka Jumal, sügav tõe sisu sees. Kui Tallinna töökoja mehed mingi asja õienduse pärast jõujaama tulid, siis küsisid nad meister Männiku käest, et mis loom sellest ripsist ka saanud on. Kui siis meister vastas, et tal pole elades nii tublit töömeest olnud, hirnusid mehed selle peale tubli suude ja naerda. Oli nende meelest väga peenike nali. Meister Männik oli tõepoolest ülimalt täpne nii korra kui ka tööriistade osas. Tema käes ja hoole all olid tööriistad ja kappide võtmed. Isiklikult andis ta tööriistu välja ja isiklikult pani ta need jälle tagasi, iga ühe oma kindlasse kohta. Veel kunagi polnud ta tööriistakappi võtmeid kellegi teise kätte usaldanud. Ja siis juhtus ime, mis pani kogu kollektiivi sumisema. Meister andis kappi võtmed minu hoolde. Pidin vajaduse korral tööriistu välja laenutama või ise kasutama ning sealjuures säilitama korra ja puhtuse. Seegi õnnestus mu käes ja meister oli rahul. Töökaaslased leidsid lõpuks lihtsa seletuse, ripsist on saanud meistri soosik. Mind see aga enam ei puudutanud ega riivanud. Olin muutunud, võiks isegi öelda, et uuenenud. Olin õppinud olema ustav töös ja leidnud ka tunnustust, mida ma tol ajal ilmselt väga vajasin. 50 päeva Saksa sõjaväes. Siis keset suve saabus minu jaoks Hiobi sõnum. UK kaartide alusel ajapikendust saanute õigused tühistati ja neile kõigile kuulutati välja mobilisatsioon. Mõned päevad pärast teate saamist olin viimast korda tööl. Meister Männikul oli kahju, et pean ära minema. Ta kutsus mind õhtusöögile. Ma isegi ööbisin tookord tema pool. Töölt lahti mõtlesin ma, et sõtta jõuab ikka minna ja sõitsin suisleppa vanemate juurde. Ligi paar nädalat nautisin veel vabadust, aga seegi aeg möödus kiiresti. Just minu 20. sünnipäeval tõmmati mulle Paldiskis Saksa sõjaväe munder selga. Oli 29. juuli 1944. Seoses mobilisatsiooniga korjati kõigi käest ära isikutunnistused. Ausweis, nagu seda paperit kutsuti, oli lihtne leheke, kus peal isiku andmed, ametlikud allkirjad ja pitsatid. Ja veel nimetis sõrmest võetud näpujälg. See asendas fotot ja oli palju usaldatavam. Minule aga ütles üks sisemine hääl, ära anna oma Ausweisi ära. Kui minu käest isikutunnistust küsiti, ütlesin, et eelmises punktis juba võeti. Nii jäi mulle alles mu tsiviilpass, mis tulevikus tähendas kahe inimese pääsemist vangistusest, aga võib-olla ka surmast. Paldiskis pandi meid rongile ja sõidutati Kehrasse. Kõik poisid olid uhi uutes mundrites. Kehra lähedal oli metsa alla püstitatud suur välilaager. Seal samas oli ka staap. Meid vastu võtnud ohvitser ütles meile, teile antakse 2 nädalat õppust ja siis lähete otse rindele. Polnud just eriti meeltmööda väljavaade, aga teha polnud midagi. Kuid jumalal oli minu suhtes plaan, mida ma ei osanud ette näha. Järgmisel hommikul pandi meid rivvi ja käsutati marsi sammul õppeväljakule. Õppeväljakuks oli ühe talu karjamaa. Päeva jooksul tõusis mul kummaline palavik, enese tunne halvenes kiiresti. Mind saadeti reviiri, see tähendab parakki, kus asus laagri haigla. Palavik püsis terve nädala. Milles mu haigus seisnes, sellest pole mul tänaseni aimu. Kui palavik alanes, järgnes veel üks nädal järel ravi. Kui mind viimaks haiglast välja kirjutati, olid need poisid, kellega koos tulime, juba ära saadetud. Telgid olid pool tühjad. Meil puudus igasugune informatsioon selle kohta, kus asub rinne. Me ei teadnud, et Narva all on venelased juba läbi murdnud ja Tartu lähistel Emajõgi forseeritud. Elasime koos teiste mingitel põhjustel maha jäänud sõduritega mitu nädalat telgis metsa all, ilma et meil oleks olnud vähimatki aimu maailmas toimuvatest sündmustest. Nende nädalate jooksul sain unustamatu kogemuse osaliseks. Läksin sõna kõige otsesemas mõttes täisid täis. Sõduri täidest kubisesid riided, kaenla alused, kogu keha. Milline vaev ja piin. Tõmbad peoga kaenla alt 20 rabelevat elukat käes. Öeldi, et Saksa sõdur on puhas, ta säärikud läigivad alati. Aga täid olid ka Saksa sõdurite nuhtluseks. Seal laagris kohtasin Hans Mirkat, kes oli juba sellel ajal Nelipühi koguduse tuntud tegelane, paljude vaimulike laulude autor ja natuse virma omaniku Iljini tütre Meeta mees. Temal oli Kehra ümbruses tuttavaid. Oma tutvusi kasutades tellis ta ühes talus meile sauna. Oi, milline mõnu see oli, vihelda täidest vaevatud ihu. Ja sündis ime, kõik täid kadusid ja jäidki kadunuks. Ehkki magasin veel mitu ööd telgis teistega koos, ei tulnud täid enam minu külge. 18. septembril käsutati meid rivvi, anti iga ühele laost vintpüss ja 20 padrunit. Sõduri varustus oli päris mahuka seljakotiga seljas, lisaks veel katelokk ja veepudel. Kui meile marsi käsk anti, siis oli põnev vaadata, kuhu poole rivi esimene ots pöörab. Esimene ots pööras Tallinna poole. Miks? Ometi oli sellest hea meel, ikkagi sõjast kaugemale. Õhtu eel jõudsime Irusse. Seal jaotati meid piki mõttelist joont põhja-lõuna suunas laiali ja öeldi, siin on teie rinde joon. Kaevake kaitsepesad ja pange üles telgi tööbimiseks. Välja panna valve. Mis rinde joon siin? Olime segaduses. Arvasime, et algavad mingisugused õppused. Me ei teadnud, et Saksa väed olid purustatud ja venelane tuli kiiresti Tallinna peale. Meie aga pidime olema viimaseks tropiks augu ees, et Saks saaks Tallinnas rahulikult laeva minna ja Vaterlandi poole teele asuda. Et asjalood just nõnda olid, selgus mitu päeva hiljem. Järgmisel päeval lasti õhku Maardu fosforiiditehas. Käisime seal vaatamas. Rahvas oli rüstanud kaupluse ja laod. Pilt oli troostitu. Öösel olime vahiteenistuses. 21. septembri hommikul olid kõik ülemused kadunud nagu tina tuhka. Mis nüüd teha? Keegi ei teadnud. Olime nagu peata kanad. Jätsime siis meiegi oma positsioonid maha ja läksime üles künkale, kõrgele paja astangule, kust oli võimalik näha lõuna poole suurele maanteele. Seal sõitsid autod sõduritega, suunaga ikka ainult Tallinna poole. Päeva jooksul saime teate. Admiral Johan Pitka kogub Eesti poisse, et neist organiseerida Eesti vabastusarmeed. Nüüd on paras aeg, Saks on läinud ja Vanka pole veel kohal. Mõned mehed lahkusid. Kuhu? Ei tea. Võib olla Pitka mehi otsima. Meie rühma viis poissi, mina kaasa arvatud, pidasime nõu, mida ette võtta. Otsustasime minna lõuna poole kodule lähemale. Jõudsime välja Aruküla Tallinna maanteele ja istusime kraavi kaldale puhkama. Ajasime juttu. Korraga kuulsime, kuidas meile läheneb üha tugevnev mootori mürin. Mis asju need sakslased seal ajavad? Tee oli käänuline, kraavi kallastel kasvas tihe lepik, midagi polnud näha. Ja äkki olid nad kohal. Hallid lõgisevate roomikutega tankid, punased viisnurgad ees, mehed kobaras peal. Ja meie viiekesi nagu pääsukesed traadi peal reas, uued saksa mundrid seljas ja püssid põlvede vahel. Nagu käsu peale lasksime üle selja tagurpidi kukerpalli, veeresime kraavinõlvalt alla ja kadusime lepavõsa varju nii kiiresti kui suutsime. Jooksime ähmiga tükk maad enne kui peatusime, et hinge tõmmata. Otsustasime sellest surmateest eemale hoida, kuid hoidsime siiski kurssi lõuna poole. Varsti aga nägime, et taamal põllul põlesid taluhooned. Oli kuulda katkendlikku tulistamist. Mis nüüd? Hakkasime ennast ise desarmeerima. Kiskusime maha pagunid ja matsime kõik oma varustuse, püssid ja sõduridokumendid karjama kamara alla leppade vahele. Ehk on nad seal veel tänagi. Aga ometi jäid meile selga sõduri riided, mis oli küllaldaseks tõendiks sellest, kes me olime. Olime olnud Saksa sõjaväes 50 päeva. Meie tee oli ära lõigatud. Suundusime nüüd Tapa Tallinna raute äärt pidi pealinna poole. Lootsime, et ehk pääseme Tallinna. Olime jõudnud Lagedi jaama lähedale. Seal oli tõesti lage, ainult kuusehekk jooksis mööda raute äärt. Järsku näeme, et suured veoautod tulevad lõuna poolt, kastid täis sõdureid ja sõidavad umbes 100 meetrit meist eespool üle raudtee. Ehmatus oli nii suur, et meid nagu visati kõhuli madala kuuseheki alla. Nüüd oli tõesti kitsas käes, süda oli meil kõigil peos oma elu pärast. Ühest automaadi valangust oleks olnud küllalt. Mina tegin seda, mida mina oskasin, ma olin õppinud palvetama. Surusin näo samblasse ja hüüdsin kogu oma olemusega Jumala poole. Ei oska öelda, kui kaua me seal nõnda lamasime, ehk pool tundi, mitte rohkem. Ühtäkki seisab mu kõrval heki ääres üks vana naine. Ta kaenla all on mingi komps. Viskab selle minu kõrvale heki alla maha ja ütleb, teil läheb neid tarvis. Need olid siviilriided. Neist jätkus meile parasjagu. Pugesime hekki all kõhuli olles mundritest välja ja ajasime teised riided selga. Siis usaldasime püsti tõusta. Mina võtsin oma mundrikuue taskust ära siviilpassi, mille olin kord sõjaväe võimudele loovutamata jätnud. Kõik muu aga jäi sinna, ka piibel ja Epworth liiga märk, mida olin seni ustavalt kaasas kandnud. Mulle jäigi teadmata, kust ilmus see heatahtlik vanaeit ja kes andis talle käsu teha seda, mida ta tegi. Vahest oli ta ingel. Igatahes muutsid tema toodud riided meie saatuse.